θέλω από τα μαθητικά σας χρόνια ακόμη να αντιληφθείτε αυτό το μεγαλείο της χριστιανικής ανθρωπολογίας, τι διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας για τον άνθρωπο, διότι υπάρχουν και στον χώρο της φιλοσοφίας, ακόμη μερικές φορές και σε χώρους άλλους ιδεολογικούς, πολλές παραξηγήσεις για το τι είναι ο άνθρωπος. Όλοι μας είμαστε άνθρωποι, αλλά τι είναι ο άνθρωπος. Μου έκανε εντύπωση κάποια φορά, βρέθηκα σε ένα μοναστήρι και ένας νεαρός μοναχός, ένας νεαρός καλόγερος, μου υπέβαλε την εξής ερώτηση. Μου λέει, «Πάτερ, τα ζώα έχουν ψυχή?» Και εγώ απόρρισα. Λέω, «Ο μοναχός δόκιμος σε μοναστήρι και με ρωτάει αν τα ζώα έχουν ψυχή?» Και είπα ότι αυτό σημαίνει έλλειψη παιδείας και έλλειψη διδασκαλίας. Οι άνθρωποι έχουμε μόνο ψυχή ή έχουν και τα ζώα ψυχή? Και σε τι διαφέρει ο άνθρωπος από τα ζώα? Θα σας πω λοιπόν πολύ συνοπτικά τι είναι ο άνθρωπος, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την παιδαγωγική σας πορεία εδώ και για την βιωτή σας, ακόμη και για την καύχησή σας ότι ο Θεός μας έκανε ανθρώπους. Σύμφωνα λοιπόν με την Αγία Γραφή και με τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, ο άνθρωπος είναι το μοναδικό «ον» επάνω στη γη, το μοναδικό «ον», το μοναδικό πλάσμα επάνω στη γη, το οποίο έχει σύνθετη φύση. Δηλαδή δεν είναι από ένα υλικό, δεν είναι απλό «ον», αλλά είναι σύνθετο «ον». Τα δέντρα, η θάλασσα, οι πέτρες κτλ. Όλα τα όντα τα οποία υπάρχουν μέσα στον κόσμο έχουν απλή φύση. Είναι υλικά όντα. Αλλά ο κόσμος δεν αποτελείται μόνο από τα υλικά όντα, από τον κόσμο, από το σύμπαν. Ο κόσμος αποτελείται και από τα πνευματικά όντα. Και πνευματικά όντα είναι οι άγγελοι. Όταν λοιπόν λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεός έκανε τον κόσμο, έκανε τους αγγέλους και έκανε και τον υλικό κόσμο, σκέφτηκε, λέει, από αγαθότητα, το λέει ένας από τους τρεις ιεράρχες, ότι πρέπει στον κόσμο μέσα να υπάρχει ποικιλία. Να μην υπάρχουν μόνο άγγελοι, πνεύματα, και να μην υπάρχουν μόνο υλικά όντα. Πρέπει, λέει, να κάνω και ένα σύνθετο όν, το οποίο να συνθέτει αυτές τις δύο πλευρές της πραγματικότητας. Να κάνω ένα μεικτό όν. Και έκανε ένα μεικτό όν τον άνθρωπο, και θα έχετε ακούσει και από τα μαθήματά σας πως ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, πήρε χώμα από τη γη. Αυτή είναι η υλική φύση του ανθρώπου, είναι το σώμα μας. Πήρε χώμα από τη γη, από τον Αδάμ, αλλά και συγχρόνως λέει ενεφύσισεν αυτό πνοήν ζωής. Του εμφύσισε πνοή ζωής, και αυτό το εμφύσιμα της πνοής της ζωής είναι η ψυχή. Δεν υπάρχει υλικό όν το οποίο να έχει αυτό το εμφύσιμα του Θεού, να έχει αυτήν την πνοή του Θεού. Δηλαδή φαντάζεστε τι μεγαλείο που είναι αυτό, οι άνθρωποι μέσα στην κτήση την ηλική να αποτελούμε τα μοναδικά όντα τα οποία έχουμε εκτός από το σώμα μας, εκτός από την ηλική μας φύση, έχουμε και μία πνοή του Θεού, έχουμε ένα δώρο από το Θεό. Και μπορεί κανένας από εσάς να ρωτήσει και από τους άλλους, καλά, η Αγία Γραφή διηγείται ότι όταν έπλασε ο Θεός τον Αδάμ, του έδωσε και ψυχή, του έδωσε και πνοή. Με εμάς τι γίνεται? Σε εμάς πώς δίνει ο Θεός ψυχή, πώς δίνει πνοή ζωής? Έχουμε και εμείς από το Θεό? Εδώ έχουν διαμορφωθεί στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, έχουν διαμορφωθεί και στην θεία της φιλοσοφίας, έχουν διαμορφωθεί τρεις θεωρίες για το θέμα της προελεύσεως της ψυχής. Είναι η διδασκαλία για την προύπαρξη της ψυχής, την οποία διδάσκει ο Πλάτων, ο μεγάλος φιλόσοφος. Είναι η διδασκαλία της μεταφυτεύσεως της ψυχής και είναι και η διδασκαλία της δημιουργίας της ψυχής. Ποια από όλες τις θεωρίες αυτές για την ψυχή μας αποδέχεται η Εκκλησία και αποδέχονται οι πατέρες της Εκκλησίας και αποδέχονται οι τρεις ιεράρχοι που τους θεωρούμε δασκάλους της παιδείας μας? Επρώτης, η διδασκαλία περί προϋπάρξεως των ψυχών, την οποία δίδαξε ο Πλάτων και την αποδέχθηκε ένας πολύ μεγάλος θεολόγος, ο Οριγένης, λέει ότι υπάρχουν εκατομμύρια ψυχών, προϋπάρχουν, γι' αυτό λένε προύπαρξη. Και κάποιες φορές αυτές οι ψυχές για κάποια αμαρτήματα που κάνουν στον χώρο που υπάρχουν, τον πνευματικό χώρο στον ουρανό, για κάποια αμαρτήματα που κάνουν, πέφτουν και εγκλείονται μέσα σε ένα σώμα. Κάποια ψυχή επομένως παλιά, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, μπορεί να έχει εγκλειστεί και στο δικό μας το σώμα. Είναι η θεωρία. Αλλά αυτός ο εγκλεισμός της ψυχής, της προϋπάρχουσας ψυχής μέσα στο σώμα, είναι προσωρινός. Θα έρθει μια περίοδος που η ψυχή αυτή η προϋπάρχουσα θα φύγει από το σώμα, Γι' αυτό και ο Πλάτων θεωρούσε πως το σώμα του ανθρώπου είναι φυλακή της ψυχής και είναι κακό το σώμα μας. Δεν είναι στοιχείο του ανθρώπου. Άνθρωπος είναι η ψυχή του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου είναι κάτι κακό. Και καταδικάστηκε αυτή η διδασκαλία για την προύπαρξη των ψυχών. Η άλλη θεωρία, η οποία είναι πιο γοητευτική, της μεταφυτεύσεως των ψυχών, θεωρεί ότι όταν γεννιόμαστε από τους γονείς μας, βιολογικά, μαζί με την σωματική μας ύπαρξη, μεταδίδεται και η ψυχή. Μεταφυτεύεται η ψυχή, παίρνουμε την ψυχή από τους γονείς μας. Και τώρα δέστε το μεγαλείο της τρίτης θεωρίας, κυρίως εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Η τρίτη θεωρία λέει ότι όταν γίνεται η ένωση ανδρός και γυναικός και συλλαμβάνεται ο άνθρωπος μέσα στη μήτρα της γυναίκας, τη στιγμή, την πρώτη στιγμή εκείνη που γίνεται η σύλληψη ανδρός και γυναικός, την στιγμή εκείνη δίνει ο Θεός στον καθένα από μας μία καινούργια ψυχή. Δεν προϋπάρχει η ψυχή, ούτε μεταφυτεύεται από τους γονείς μας, διότι φανταστείτε, ας πούμε, αν είχαν κληρονομικά ελαττώματα οι γονείς μας πολύ μεγάλα, να παίρναμε κατά ψυχικά τους μειονεκτήματα. Είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα να γνωρίζουμε ότι ο καθένας από εμάς, όταν συλλαμβανόμαστε από την ένωση ανδρός και γυναικός, ο καθένας από εμάς παίρνει μια καινούργια ψυχή δοσμένη από το Θεό. Και αυτό είναι το μεγαλείο της χριστιανικής ανθρωπολογίας. Είναι η μόνη ανθρωπολογία η οποία δέχεται ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο υλικόν. Δεν είμαστε ζώα, το οποίο όταν αποθνίσκει τελειώνει εκεί. Φάγουμεν, πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν. Αλλά ο άνθρωπος, ακόμη και όταν αποθάνει και γίνεται ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, γιατί τι είναι ο θάνατος? Ο θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Εξακολουθεί η ψυχή, η οποία είναι πνεύμα, δεν είναι ύλη, δεν θύρεται η ψυχή. Η ψυχή την οποία μας δίνει ο Θεός στον θάνατο δεν φύρεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ψυχή και μετά από τον θάνατο. Και θα έρθει ο καιρός της Αναστάσεως, όπου αυτή η ψυχή μας μετά από τον θάνατο θα ξαναπάρει το ανθρώπινο σώμα και θα ενωθεί ξανά με το ανθρώπινο σώμα. Είναι η μόνη ανθρωπολογία η οποία δέχεται ότι ο άνθρωπος είναι μεγαλειώδες όν, είναι μεγαλειώδης σύνθετη ύπαρξη, η οποία δεν αποτελείται μόνο από σώμα, όπως διδάσκουν οι ληστές, αλλά αποτελείται και από πνεύμα. Φανταστείτε δηλαδή να συλλάβουμε μέσα την έννοιά μας ότι ο κάθε ένας από εμάς δεν είναι ένα υλικό, είναι και ένα πνευματικό, είναι και άγγελος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ένας από τους τρεις ιεράρχες, έχει μια φοβερή παρουσίαση αυτού του μικτού όντος και λέει ότι ο άνθρωπος είναι «ον μικτών ζώων εντάφθα οικονομούμενων, αλλά και τη προς Θεόν νεύση θεούμενων». Αναφέρθηκα προηγουμένως ότι ο καθένας από εμάς παίρνει μία ψυχή από την αρχή της συλλήψεως και της ενώσεως ανδρός και γυναικός, του σπέρματος και του αρίου. Για να κάνω και μία επισήμανση, ας μου επιτραπεί, διότι εγώ σκεφτόμουν ότι στα δικά μας τα χρόνια δεν μας τα λέγανε αυτά οι καθηγητές μας, και πολλοί από εμάς κάναν λάθη, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Αυτό έχει σχέση με το θέμα των εκτρώσεων. Όλοι σας θα περάσετε από μια ηλικία και πολλές φορές θα βρεθείτε πρώτου διλήμματος, καμιά φορά με σχέσεις παράνομες κτλ. Πρώτου γάμου. Η Εκκλησία μας απαγορεύει απολύτως τις προγαμιαίες σχέσεις. Αλλά βέβαια, όπως είναι η κοινωνία μας τώρα, πολλές φορές συμβαίνει. Συμβαίνουν μερικά ατυχήματα και μερικές φορές πολλές νέες κοπέλες από τέτοια ατυχήματα, από τέτοιες σχέσεις οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται πάση θυσία, προκύπτουν εγκυμοσύνες. Αλλά και ακόμη και από νόμιμες σχέσεις μέσα στο γάμο υπάρχουν νόμιμα ζευγάρια τα οποία όταν συλλάβουν και η γυναίκα μείνει έγκυος, αποφασίζουν τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης να πάνε και να κάνουν έκτρωση. Αυτό σημαίνει φόνος του παιδιού. Διότι το παιδί που υπάρχει μέσα στην μήτρα της γυναίκας είναι ένα ολοκληρωμένο πλάσμα από την αρχή. Έχει και σώμα και ψυχή. Εξάκρα συλλήψεως, από την αρχή της συλλήψεως, το παιδί αυτό που συλλαμβάνεται μέσα στη μήτρα, τι μεγαλειώδες φαινόμενο, αυτή μεγαλειώδης λειτουργία, να μπορεί η γυναίκα μέσα στην κοιλιά της, μέσα στην υδή της, να φιλοξενεί ένα όν, το οποίο δεν είναι ένα κρέας. Το όν αυτό έχει ψυχή. Επομένως, όποιος αποφασίσει με την ευθύνη και του ανδρός και της γυναικός να προβεί σε αυτήν την φοβερή πράξη της εκτρώσεως, διαπράττει, όπως λέει η Εκκλησία μας, φόνο. Δεν μας τα λέγανε εμάς παλαιότερα. Γι' αυτό και ο αριθμός των εκτρώσεων εδώ στην Ελλάδα μας είναι πολύ αυξημένος Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι όσοι καταφεύγουμε σε αυτήν την πράξη σκοτώνουμε ένα πλάσμα, ένα πλάσμα το οποίο έχει μέσα του και μία ψυχή την οποία το έδωσε ο Θεός. Ήθελα λοιπόν με βάση και αυτήν την ανθρωπολογία και ιδιαίτερα στην ηλικία που είστε και με βάση τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, εκτός από αυτό το μεγαλειώδες της ανθρώπινης, της χριστιανικής ανθρωπολογίας, που μόνο η χριστιανική ανθρωπολογία βλέπει πως ο άνθρωπος είναι ύλη και πνεύμα, να σε πιστήσω την προσοχή σας ως νέων και σε ένα άλλο θέμα. Στο θέμα που έχει σχέση με τις σπουδές σας και με το χρόνο της μαθητείας σας. Όταν ήμουν λαϊκός καθηγητής ακόμη, κληρικός έγινα σε πολύ μεγάλη ηλικία. Κληρικός έγινα στην ηλικία των 50 ετών περίπου. Τώρα είμαι 73-74, επομένως είμαι 23-24 χρόνια ιερεύς τώρα. Ενώ λοιπόν ήμουν ακόμη λαϊκός καθηγητής στη θεολογική σχολή, είχα ασχοληθεί με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και έγραψα μία μελέτη «Η ανατροφή των παιδιών κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο». Πώς βλέπει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την ανατροφή των παιδιών. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχετικά με το πόσο προσοχή πρέπει να δείχνουν οι νέοι οι οποίοι σπουδάζουν και μαθητεύουν στις σπουδές τους. Τώρα γνωρίζω πολύ καλά και εσείς γνωρίζετε, δεν είστε απομονωμένοι, ακόμη και από το σχολείο όταν φεύγετε εδώ έρχεστε σε επικοινωνία με άλλους συμμαθητά σας άλλων σχολείων και γνωρίζετε τι κίνδυνος υπάρχει να παρασυρθείτε από του κόσμου τις άλλες ασχολίες. Με τα κομπιούτερς, με την τηλεόραση, με την ψυχαγωγία, με το ένα, με το άλλο κτλ. Η δική μου σύσταση και η δική μου η εμπειρία και από την καθηγητική μου διακονία στη θεολογική του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είναι μία συμβουλή πατρική και μία σύσταση να φροντίσετε αυτόν τον χρόνο εδώ τον μαθητικό σας να τον αφιερώσετε αποκλειστικά στις σπουδές σας. Τα άλλα δημιουργούν περισπασμό, ξεφεύγει ο νους. Όταν ο νους είναι συγκεντρωμένος στη μελέτη και στη μάθηση και δεν έχει περισπασμούς, έχει άριστα αποτελέσματα. Εγώ προηγουμένως σας είπα ότι μεγάλωσα μέσα σε ένα οικοτροφείο, επί 7 χρόνια ήμουν σε ένα οικοτροφείο. Και μάλιστα είχα την μεγάλη ευλογία και την μεγάλη χαρά, ενώ ήμουν ακόμη δευτέρα τάξη γυμνασίου, διέγνωσε ο διευθυντής του σχολείου ότι μου άρεσαν τα βιβλία. Και ενώ ήμουν μικρός ακόμη και υπήρχαν μεγαλύτεροι μαθητές από μένα, με έβαλε υπεύθυνο της βιβλιοθήκης όντα μαθητή δευτέρας γυμνασίου. Και μεγάλωσα μέσα στα βιβλία. Και το μυαλό μου ήταν στα βιβλία και γέμισε το μυαλό μου από βιβλία και από ιδέες και από γραμματεία και από φιλοσοφίες και από θεολογίες από την δευτέρα τάξη του γυμνασίου ακόμη. Δεν ασχολούμαι με άλλα θέματα, όλοι έχουμε πειρασμούς και θα έρθει καιρός όταν μεγαλώσετε και θα ακολουθήσετε στη συνέχεια και να δημιουργήσετε οικογένειες και να στρέψετε την προσοχή σας και στα επαγγέλματα, αλλά επιτυχημένοι θα είναι αυτοί οι οποίοι το διάστημα αυτό της μαθητείας και των σπουδών τους θα γεμίσουν και την ψυχή τους. Την ψυχή τους θα τη γεμίσουν από αρετές, από αισθήματα και θα γεμίσουν και τον νου τους και τη γνώση τους από γνώσεις ωφέλιμες. Πότε είναι η καταλληλότερη ευκαιρία να συγκεντρωθεί κανένας και να σπουδάσει από την περίοδο αυτή την οποία βρίσκεται στο σχολείο. Ο Μέγανε Βασίλειος μάλιστα ένας από τους τρεις ιεράρχες λέει τα εξής σχετικά. Λέει ο Θεός μας έδωσε τον νου. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τον νου? Πώς κινείται ο νους και πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τον νου? Δεν είναι ο νους δώρο του Θεού? Και λέει το εξής πολύ ωραίο, ότι ο νους του κάθε ανθρώπου και ο δικός σας ο νους, ακόμα από την μαθητική ηλικία, μπορεί να πάρει τρεις κατευθύνσεις. Ποιες κατευθύνσεις μπορεί να πάρει ο νους? Μία κατεύθυνση την οποία μπορεί να πάρει ο νους, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι να παρασυρθεί από πειρασμούς, να παρασυρθεί από τους δαίμονες, να παρασυρθεί από τον διάβολο και να ακολουθήσει έναν δρόμο καταστροφικό, τον δρόμο της κακίας. Η άλλη κίνηση την οποία μπορεί να πάρει ο νους είναι μία κίνηση την οποία χαρακτηρίζει ως ουδέτερη. Ποια είναι η ουδέτερη κίνηση την οποία μπορεί να πάρει ο νους? Η ουδέτερη κίνηση την οποία μπορεί να πάρει ο νους είναι να ασχοληθεί με τις τέχνες και με τις επιστήμες. Φανταστείτε, αυτό το θεωρεί ο Μέγας Βασίλειος ως ουδέτερη κίνηση του νου. Το να ασχοληθεί κανένας με τις τέχνες και με τις επιστήμες και να γίνει. Διότι η τέχνη και η επιστήμη είναι πράγμα διάφορο. Η αξία της εξαρτάται από το πώς θα χρησιμοποιήσει κανένας την τέχνη. και η κατεξοχήν ωφέλιμη κίνηση του νου ποια είναι, λέει ο Μέγας Βασίλειος, η κατεξοχήν κίνηση του νου είναι να στραφεί προς το Θεό. Διότι ο Θεός μας έδωσε, λέει, τον νου για να μάθουμε την αλήθεια. Αλλά υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια από τον Θεό. Πάνω από όλες τις αλήθειες και πάνω από όλες τις αξίες δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία και μεγαλύτερη αλήθεια από τον Θεό. Επομένως, το πρώτο που πρέπει να επιδιώκει για να αξιοποιήσει κανένας το νου του είναι να στρέψει την προσοχή του προς τον Θεό και προς την αλήθεια. Όπως γίνεται και στο δικό σας το σχολείο, που φροντίζουν εδώ με τα αναγνώσματα της Καινής Διαθήκης, με έργα πατέρων της Εκκλησίας, να στρέψουν και τον δικό σας νου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με τις τέχνες και με τις επιστήμες και με την μάθηση. Προθές μάλιστα στην ομιλία που έκανα εδώ κάτω στην Κόρινθο, με ρώτησε κάποιος υποψήφιος φοιτητής στην θεολογική σχολή. Τι να κάνω, λέει, να έρθω στη θεολογική σχολή να σπουδάσω, γιατί ακούω ότι τώρα και οι θεολογικές σχολές έχουν προβλήματα εκεί. Και του είπα το παράδειγμα των τριών ιεραρχών, οι οποίοι ενώ ήταν χριστιανοί στη συνείδησή τους, πήγαν και σπούδασαν στην ειδωλολατρική Αθήνα. Η Αθήνα ήταν τον 4ο αιώνα που έλεγαν τρεις ιεράρχια, μια πόλη ειδωλολατρική και μια πόλη με πολλούς πειρασμούς. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος ότι μέσα από αυτήν την θάλασσα, την αρμυρή των πειρασμών, των προκλήσεων, των φιλοσοφικών ιδεών, αυτοί πέρασαν σαν ένα γλυκό ποτάμι χωρίς να επηρεαστούν από την αρμύρα του περιβάλλοντος. Φανταστείτε λοιπόν τώρα κι εσείς που ζείτε σε ένα περιβάλλον αρμυρό, η κοινωνία είναι θάλασσα, αρμυρή, και ότι μπορείτε εσείς να περάσετε μέσα από τους πειρασμούς της κοινωνίας, να περάσετε χωρίς να πληγείτε, αν το νου σας τον έχετε στραμμένο κυρίως προς τον Θεό που είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο επίτευγμα να κατορθώσει κανένας να στρέψει τον Θεό του προς την αλήθεια, και οι τρεις ιεράρχοι αυτό έκαναν. Την παιδεία και την μόρφωση που είχαν οι τρεις ιεράρχοι δεν την είχε κανένας τότε και δεν μπορούμε και εμείς σήμερα την αποκτήσουμε. Είχαν σπουδάσει ιατρική, φιλολογία, ο Μέγας Βασίλειος ήταν και ιατρός. Όλες τις επιστήμες της τότε της εποχής τις κατήχαν. Να σας υπενθυμίσω παραδείγματος χάρη ότι όταν ρωτήθηκε ο μεγάλος ρήτορ της αρχαιότητος ο Λιβάνιος, ποιον θα ήθελε να αφήσει διάδοχο, απήντησε ότι θα ήθελα να αφήσω διάδοχο δάσκαλο της ρητορικής τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αν δεν τον είχαν συλλήσει οι χριστιανοί. Ήταν ιδωλολάτρης αυτός. Οι Ιωάννη ή μη χριστιανοί αυτόν εσύλλησαν. Ενώ λοιπόν ήταν τόσο μεγάλα μυαλά και τόσο μεγάλα πνεύματα και είχαν τόση παιδεία, εντούτοις δεν σκέφτηκαν να σταδιοδρομήσουν κοσμικά και να αποκτήσουν ένα επάγγελμα, έστρεψαν την προσοχή τους προς το Θεό και προς την αλήθεια. Ο Μέγας Βασίλειος μάλιστα σε κάποια επιστολή που στέλνει λέει ότι αφιέρωσα πολύ κόπο στις μάταιες φιλοσοφίες και σπουδές του κόσμου τούτου, ενώ έπρεπε περισσότερη σημασία να δείξω στις σπουδές της αλήθειας, να γνωρίσω περισσότερο τον Θεό. Εδώ στο σχολείο σας σας δίνεται η δυνατότητα να αποφύγετε την κακή κίνηση του νου, την κίνηση προς τους πειρασμούς, προς τα εύκολα, προς τα ιδέα του κόσμου, να ασκήσετε την δεύτερη κίνηση του νου, να μάθετε τέχνες, να μάθετε επιστήμες, αλλά αυτήν την κίνηση προς το να μάθετε τέχνες και επιστήμες, όλοι σας ακολουθήσετε κάποιο επάγγελμα, να μην την αφήσετε ουδέτερη, γιατί αν γίνετε ένας απλός γιατρός, ένας απλός μηχανικός και ασκείτε απλώς το επάγγελμα, δεν έχει αυτό καμιά ηθική αξία. Θα πρέπει αυτό το επάγγελμα, μέσα στο επάγγελμα στο οποίο θα μεγαλώσετε, συγχρόνως να στρέψετε το νου σας και προς το κατεξοχήν αντικείμενο του νου που είναι η αλήθεια, που είναι ο Θεός. Κάποια φορά ο Μέγας Αντώνιος, και αναφέρομαι στον Μέγα Αντώνιο διότι έχω την μεγάλη ευλογία στη Θεσσαλονίκη να λειτουργώ σε έναν ναό του Αγίου Αντωνίου και ασχολούμαστε πολύ συχνά με τον Άγιο Αντώνιο, έχει θαυμάσιες διδαχές ο Μέγας Αντώνιος και είναι από τους πρώτους που υπάρχει μέσα στο γεροντικό. Κάποια φορά λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος εκεί ισχολείτο με τα θέματα αυτά και πήγαιναν και τον ρωτούσαν και διάφοροι φιλόσοφοι γύρω από τα θέματα αυτά και υπάρχουν καταπληκτικές διηγήσεις μέσα στο γεροντικό που, από τις οποίες φαίνεται πού πρέπει ο άνθρωπος να στρέψει την προσοχή του και όλη η γραμματεία μας, όλη η παράδοσή μας. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, ήθελα απλώς εδώ να εκφράσω τη χαρά μου και μακάρι να είχαν όλα τα Ελληνόπουλα την ευκαιρία που έχετε εσείς εδώ σε αυτό το σχολείο το Έλληνο-Χριστιανικό. Ένας άλλος μεγάλος Άγιος Ιεράρχης, ο Άγιος Νεκτάριος, με τον οποίο ασχολήθηκα επίσης, λέει ότι η παιδεία μας πρέπει να είναι ελληνοπρεπής και χριστιανοπρεπής. Στα σχολεία τα κρατικά, ο χαρακτήρας αυτός της ελληνοπρεπούς και της χριστιανικούς και της χριστιανοπρεπούς παιδείας τίνει να εκλείψει. Εσείς εδώ στο σχολείο αυτό του Αποστόλου Παύλου έχετε αυτήν τη δυνατότητα να είστε μέσα σε ένα περιβάλλον ελληνοπρεπές και χριστιανοπρεπές και να νιώθετε καύχηση και υπερηφάνεια γι' αυτό. Εγώ από τη δική μου την εμπειρία θα πρέπει να σας πω, τα χρόνια βέβαια τα δικά μας τότε ήταν δύσκολα χρόνια και δεν υπήρχαν αυτοί οι πειρασμοί που υπάρχουν σήμερα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έφτασα να είμαι φοιτητής στην θεολογική σχολή σε ηλικία 18, 19, 20 ετών και δεν είχα παρακολουθήσει ακόμη κινηματογραφικό έργο. Όλα τα χρόνια της μαθητείας μου στο γυμνάσιο και στο λύκειο δεν είχα παρακολουθήσει κινηματογράφο. Και έπαθα. Δεν είχα άλλες παραστάσεις, δεν ξέφευγε ο νους μου και ο νους μου ήταν διαρκώς στη μάθηση. Ξεκούρα στο μυαλό, διάβαζα μια φορά ένα βιβλίο και το βιβλίο αυτό μετά κολούσε στη μνήμη μου. Μια φορά διάβαζα το βιβλίο και το βιβλίο αυτό το μάθαινα απ' έξω. Γιατί δεν είχα άλλους περισπασμούς, άλλες παραστάσεις να μου παίρνουν και να μου αφαιρούν το μυαλό. Όταν το μυαλό είναι ήρεμο και ήσυχο και δεν έχει άλλες εντυπώσεις και συγκεντρώνεται εκεί στο διάβασμα και στη μελέτη, έχει φοβερές δυνατότητες. Όσο μπορείτε λοιπόν κι εσείς μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των πειρασμών και των εντυπώσεων που έχει σήμερα η κοινωνία μας, να αξιοποιήσετε αυτά τα χρόνια της μαθητείας σας εδώ και στις τάξεις του γυμνασίου και στις τάξεις του λυκείου, να φροντίσετε να αποφύγετε τους περισπασμούς και να κατορθώσετε να συγκεντρώσετε αυτήν την περίοδο της μαθητείας σας πλούτο γνώσεων, θησαυρό γνώσεων, αλλά όχι μόνο γνώσεων, αλλά επίσης και θησαυρό αρετής. Για να υπενθυμίσω, Πάτερ Τιμόθα, και να τελειώσω αυτό, διότι ακόμη και ο μεγάλος Πλάτων λέει, πάσα επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία ου σοφία φαίνεται. Κάθε επιστήμη, αν χωρίσουμε την επιστήμη από την αρετή, αυτό δεν είναι σοφία, αυτό είναι πανουργία. Και ότι πολλές φορές, χωρίς αρετή και χωρίς ηθική, το να είναι κανείς μεγάλος επιστήμων, αυτό λένε οι αρχαίοι, είναι επικακό. Διότι όταν σπουδάσει κανένας και γίνει επιστήμων, με την επιστήμη του μπορεί να κάνει κακό. Δεν έκανε κακό επιστήμονες με την πυρηνική βόμβα, κατέστρεψαν. Τι ωφέλησε η πυρηνική ενέργεια όταν έγιναν οι καταστροφές στον Αγκασάκη κτλ. Τι κακό έκαναν αυτοί οι επιστήμονες με την πυρηνική βόμβα. Μπορεί λοιπόν η επιστήμη, αν δεν ακολουθείται, αν δεν συνδέεται με την αρετή και με την αλήθεια, να μην προσφέρει καλό στην ανθρωπότητα, αλλά να προσφέρει κακό. Και με αυτές τις λίγες σκέψεις που έκανα, αν θέλουν τα παιδιά να ερωτήσουν κάτι, γιατί ιδιαίτερα με τις ερωτήσεις, σαν δάσκαλος και εγώ γνωρίζω ότι από τα προβλήματα και τις ερωτήσεις προκύπτουν καλύτερα αποτελέσματα, αν θέλουν τα παιδιά να ερωτήσουν.
Είναι κάποιος που θα ήθελε κάτι να ρωτήσει, είτε σχετικό με αυτά που μας είπε ο
καθηγητής, είτε άσχετο.
Είτε και άσχετο. Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται για το πανεπιστήμιο να ρωτήσει κάτι. Αυτό που είναι ένα δάσκαλο πανεπιστημιακό. Τι είναι αυτό, τι λες? Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πατέρα Θεόδωρε. Να σας παρακαλέσουμε εδώ να έρχεστε στο θυσιαστήριο. Έτσι να πορευόμαστε σταθερά στον δρόμο της αλήθειας. Αυτό που κι εσείς έτσι υπηρετείτε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ που ήμουν σήμερα μαζί σας εδώ. Όπως είπα, μια ζωή ήμουν δάσκαλος και εξακολουθώ, λέω μερικές φορές, όταν στο αρχονταρίκι του Αγίου Αντωνίου στη Θεσσαλονίκη, μετά από κάθε λειτουργία, κάνουμε ένα δύο μάθημα. Μόλι τελειώνει η θεία λειτουργία και υπάρχει ένα χώρο κάτω και μαζεύονται 100-150 άτομα. Η κυρία Τσόρη έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη μερικές φορές με τον σύζυγό της και παρακολούθησε τα μαθήματά μου. Η κυρία Τσόρη είναι Κορίνθια, καθηγήτρια εδώ, κοινωνιολόγος, σε σχολείο της Κορίνθου. Είναι καθηγήτρια εδώ. Μετά τη θεία λειτουργία κάνουμε ένα δύο μάθημα και μου λένε, Πάτερ, δεν κουράζεστε μετά από τη θεία λειτουργία? Μα εγώ λέω, ξεδίνω τώρα ως δάσκαλος. Μου αρέσει το δασκαλίκι και θέλω να έχω κόσμο εκεί κάτω και να διδάσκω. Μου αρέσει το δασκαλίκι. Γι' αυτό ένιωσα και χαρά σήμερα που ο πατήρ Τιμόθεος χθες παρακολούθησε την ομιλία μου. Μου είπε, Πάτερ, περάστε και από το σχολείο να πείτε δυο λόγια εκεί στους μαθητάς και στα παιδιά. Βλέπω περισσότερο πλεονεκτούν, είναι περισσότερα τα κορίτσια. Για περισσότερα τα κορίτσια
από ό,τι βλέπουν.
Και χαίρομαι πάρα πολύ διότι υπάρχει και ο χωρισμός κοριτσιών και αγοριών. Αυτό τίνει να καταργηθεί, αλλά αυτό είναι αρετή. Ακόμη και στους ναούς τώρα, θα έχετε παρατηρήσει, Πάτερ Τιμόθε, ενώ στους ναούς κατά παράδοση.
Ναι, τώρα είναι ανάμεικτα όλα.
Τώρα ανάμεικτα. Και αν μάλιστα κανένας ιερεύς τολμήσει και πει ξεχωριστά οι άνδρες και ξεχωριστά οι γυναίκες, εισπράττει επιτιμήσεις από το μοντέρνο πνεύμα. Έτσι είναι η παράδοσή μας και τις παραδόσεις μας πρέπει να τις στηρίσουμε αν θέλουμε η χώρα μας, η Ελλάδα μας να εξακολουθήσει να διασώζεται. Διότι γίνεται χαμός παγκοσμίως. Υπάρχει τέτοια σύγχυση παγκοσμίως πνευματική και αυτή η πνευματική σύγχυση, η παγκόσμια με την παγκοσμιοποίηση, περνάει σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Θα χάσουμε σιγά σιγά την ταυτότητά μας και πρέπει ό,τι βοηθάει στο να κρατήσουμε την ταυτότητά μας να το συντηρήσουμε και να το επαυξήσουμε.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Να σηκωθούμε. Να ψάλλουμε έτσι για να ευχαριστήσουμε και τον Πατέρα Θεόδωρο, το ευλογητό σε Χριστέ ο Θεός που ψάλλουμε κάθε μέρα έτσι και στην προσευχή μας. Να πάρουμε ευχή και να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Ευλογητός η Χριστέ.
Να περάσετε και στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο και όποιοι περάσετε να έρχεστε και στον Άγιο Αντώνιο εκεί να εκκλησιάζεστε στη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε. Να περάσουμε να πάρουμε ευχή. Τα κορίτσια πρώτα.
Έλα.
Ευχή. Πατρός. Και φεύγουμε. Πάμε.